Izao no fananganana sy fiainana hoy ny tompo. Izay mino ay dia tsy ho faty mandrakizay. Andeha ary sika hiara iain'ny vaovao mafaly no soratan'ny Masindatsoany, ny toko fahavalo, ny andiny faharaika amby dimapolo ka hatramin'ny andiny fahasivy amby dimapolo.
Tamin'izay no andro izany Jesosy nilaza tamin'ny jody hoe, "Lazaiko marina dia marina aminareo, fa raha misy mitarina ny teniko dia tsy hahita fahafatesana mandrakizay izy." Dia hoy ny jody, "Fantatray amin'izao fa manana demony ianao. I Abrahama sy ny mpaminainy aza maty, fa ianao kosa manao hoe, raha misy mitarina ny teniko dia tsy hanandrana fahafatesana mandrakizay izy. Angaha ianao lehibe noho Abrahama rainay izay efa maty? Ny mpaminany koa efa maty, manao anao iza re ianao hoe?" Dia hoy Jesosy, "Raha mame voninahitra ianao dia tsinotsinona ny voninahitro, fa ny raiko izay ataonareo Andriamanitra reo no mame voninahitra ay. Tsy fantatrareo nefa izy, fa izao no mahalala azy. Ary milaza ho tsy mahalala azy aho dia ho mpandainga hiataka anareo koa. Fa fantatro izy ary mitandrina ny teniny aho." Nentaka faliany Abrahama rainareo nanantena hita ny androko ary nahita izy kafaly. Dia hony jody taminy, "Tsy mbola dimampolo taona akory ianao ka dia hoe nahita ny Abrahama?" Hoy Jesosy taminy, "Lazaiko marina dia marina aminareo, fony mbola tsy ary Abrahama dia efa izaho aho." Tamin'izay dia nakavato izy ireo hitorana azy fa nihery Jesosy ka nivoaka ny tenimpoly. Izany ary ny tenin'ny tompo.
Terana ho anao ry Kristy.
Ry mpiaino an-tsaina, manakaiky hatrany amin'ny fankalazana ny paka isika. Tsy sarotra Jesosy manambara tsikelikely marina momba ny tenany amin'ireto jody. Tsy zakan'izy ireo nefa ny marina izay lazain'i Jesosy. Toetra araiky tapisaka amintsika olombelona ny tsy fahazakana ny marina. Tsy hahita fahafatesana mandrakizay izay mitandrina ny teniny ho Jesosy. Tsy azony jody anefa izany, satria tsy fantany Jesosy ary ireo izay fantany tahaka ny Abrahama dia nandalo fahafatesana, ka sarotra ho azy ireo nino an'i Jesosy. I Abrahama sy ny mpaminany aza maty, hoy izy ireo, ka nambaran'ireto farany fa azony demony Jesosy. Nianoka tao amin'ny fisainana ranony fotsiny izy ireo momba ny fahafatesana, fa ny tsy fantatra izy ireo ilay hoe ny fanahy dia afaka velona mandrakizay. Aza matahotra izay mamono ny vatana fa tsy mahay mamono ny fanahy, fa aleo matahotra izay mahay mamarina ny vatana sy ny fanahy any amin'ny afobe. Matotoko fafolo andiny favalo ambyroapolo. Mety maty ny vatana amin'ny maranofo, fa ny fahafatesan'ny fanahy kosa no mahaveriny olona any amin'ny afobe na andovan'ny fiainana mandrakizay. Tsy ny fahafatesana ny tompon'ny teny farany eo amin'ny fiainantsika ombelona, fa mbola mitohy na ho sambatra mandrakizay na hijaly mandrakizay. Izay mino an'i Jesosy ka mitandrina ny teniny dia andova ilay fiainana mandrakizay ka ho voavonjy. Nambaran'i Jesosy mazava fa mbola tsy ary Abrahama dia efa izaho aho. Midika izany fa efa teo hatramin'izay Jesosy, efa teo talohan'ny fahariana izao voary rehetra izao, izy ilay naharentsika niaraka tamin'ny ray sy ny fanahy. Noho izany Jesosy dia manana fahefana amintsika, na hamery antsika na hamonjy antsika. I Jesosy no lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy miova na omaly na anio ary mandrakizay. Zamba tanteraka amin'ny mason'ireto jody manoloana an'i Jesosy. Mbola maro koa isika no tsy mahalala azy ankehitriny. tsy fantatry ny olona fa ny fahotantsika no nandrana azy hidina ety ambonin'ny tany. Miezaka mampahalala ny tenan'i Jesosy ary lazainy fa mpandinika koa izy raha tsy miteny marina momba azy sy ny ray. Tsy nanira-tena araka izany fa nirahana ary nitandrina ny teny rainy. Ireto fotoana nankarem' reto ary no andeha izantsika halala sy hanfantatra bebe kokoa azy amin'ny alalan'ny fiainoana sy ny fitandremana ny teniny. Malala sy mora tona amintsika Andriamanitra ho ny afatra nosoratany Papa tamin'ity karema ity. Izy mihitsy nirotsaka hanafaka ny vahoaka Israely ho afaka amin'ny fanandevozana. Izany natonga ny Jesosy tonga niara-nonina tamintsika. Ny tsy fahalalana no mahatonga ny fitsarana amam-bolony, manana faharetana ary sika amin'ny zavatra rehetra mba tsy hamonina tsy manatsindry sanatria.
Ry iray ô, kasio amin'ny fahasoavan'ny fanahinao izahay mba hisokafan'ny fonay sy iovan'ny fiainanay ka ahazo ny fiainana mandrakizay. Amen.